Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate 17. del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija, tretji del reportaže Nikolajev. Vsa trupla ubitih gredo skozi regionalni urad za sodno medicino. Po besedah direktorice Olge Derjugine so od začetka vojne pripeljali več kot 60 trupel ukrajinskih vojakov in več kot 30 trupel civilistov. Prosim jo, da pove točne številke, ona pa me vpraša, in v čem je smisel tega, ves čas dobivamo nova. Vsako izmed njih pregledajo preiskovalci, ki pripravljajo tudi dokumente za mednarodno kazensko sodišče v Hagu. Še nikoli nismo imeli toliko trupel. Strelne rane, pa šrapneli, eksplozije, glavni vzrok smrti so šrapneli. Imeli smo tudi take z nerastreljenimi minami v telesu. Dva primera sta bila taka, poklicali smo bombne tehnike, da so jih odstranili in razminirali. Tako je, imeli smo neeksplodirano mino, jaz sem jo potegnil ven, pravi strokovnjak za sodno medicino Jurij Aleksandrovič Zolotarjov. Vrhni del z detonatorjem je bil poškodovan, zato ni eksplodirala. Izvlekel sem jo in jo dal bombnim tehnikom, da jo preiščejo. Ženskam sem rekel, naj se umaknejo, čeprav so bile vojne veteranke. Pazljivo sem jo izvlekel in jo dal tehniku. V prsih moškega smo našli repek, glava pa je bila v trebuhu, ni se razstrelila, saj je trebuh mehak. To je še od takrat, ko so obstreljevali Očakov. Mrtvi so v glavnem od tam. V nekom drugem pa smo našli samo en del mine. Ko so bile včeraj tu njihove žene, da jih identificirajo, so kričale na vse grlo. 20 let nisem slišal česa takega. Boril sem se v Bosni, pa tam ni bilo tako zverinskega dretja. Opravil sem avtopsijo še dveh naših. Ne samo, da so ju ustrelili, še z noži so ju zabodli v hrbet. To sta bila dva mlada fanta, ki sta šla 6. marca v popravljalnico letal, z molotovkami sta poskušala zažgati opremo. Dobili so ju, zvezali, ustrelili v glavo in potem zabodli med lopatice. Tam sta imela obodne rane. To je povsem zverinsko, da so ju zabodli potem, ko so ju ubili. Ja, zabodli. Najprej so ju ubili, potem pa še zabodli. 20 let že delam v sodni medicini. Dobro vem, katera rana je bila prva. Trupla so nametana v dveh sekcijah hladilnika, prostora z regulirano temperaturo. Toda v njem ni prostora za vse. Zunaj ob stenah v črnih plastičnih vrečah ležijo tisti, ki so jih že pregledali. 8 jih je. Trupla prekrivajo tudi tla dveh sob, velikih 20 kvadratnih metrov, v stavbi, ki je pred vojno služila kot skedenj. V kotu so trupla 5 ruskih vojakov. Dokler je mraz, jih bomo imeli tu. Nimamo pojma, kako in komu naj bi jih predali. Tu so vsi, ki so tako ali drugače nastradali v tej vojni. Tisti, ki so zgoreli, so zapakirani v vrečah. Prestopite jih, ne bojte se. Še tamle, vidite? Ko jih pregledamo, jih položimo v sanitarne vreče, pa damo na tla, ker jih, saj ste prej videli, ne moremo dati nikamor drugam. Bose noge, sem pa tja je kdo v čevljih. Zgoreli fant leži z razprtimi rokami, namesto obraza ima ožgano črno izboklino. Polovica telesa, meso je pomešano s travo, glava prekrita z jakno, izpod katere gleda moška roka. Gol moški zavit v pisano rjuho. Ruski vojak, roke ima dvignjene za glavo. Pod kamuflažo je vidna čista spodna majica ter rumena črta njegovega trebuha. V hladilniku so telesa razporejena po slojih. Dve deklici ležita druga na drugi. Sestri sta. Starejša ima 17 let. V kupu trupel vidim le roko z dolgimi tankimi prsti in skrbno nalakiranimi roza nohti. Mlajša, stara 3 leta, leži na sestri. Njeni lasje so svetli. Spodnjo čeljust ima povito, roki pa zvezani na trebuhu. Po njenem telesu so vidne rdeče pike od šrapnelov ter vhodne rane. Zdi se živa. Arina Dimitrijevna Butim in Veronika Aleksandrovna Birjukova. Isto mamo imata, tudi različna očeta. Sem so ju dostavili 5. marca ob 17. uri. Živeli sta v vasi Meškovo-Pogorelovo, na ulici Ševčenka, pravi mrliški oglednik Nikolaj Čančumila in pri tem gledal stran. Jaz sem njun boter, bil sem na njunem krstu, družinski prijatelji smo. Deklici so pripeljali, ko sem bil jaz na vrsti za izmeno. Takoj sem ju prepoznal, seveda. Ne morete si predstavljati, kaj sem doživel v tistem trenutku. Njun oče Dimitrij Butim stoji za ograjo. Čaka, da mu predajo trupli. Njegove oči se skrivajo med zabuhlimi vekami. Vera je v kuhinji grela hrano, Arina pa je šla na dvorišče. Za nobeno ni bilo upanja. Mlajša je takoj umrla, šrapneli je šel naravnost skozi srce. Starejšo so uspeli oživiti za 2 minuti, pa ni šlo. Njuna mama je v bolnici v Dubkah. Ustrelili so jo v bedro, tako da ima notranje poškodbe. Oprostite, zdaj je glavno, da pokupljam otroke. Pripeljali so novega mrliča. Razgrinjajo črtasto rjuho. Moški ima na ustih kisikovo masko, njegovo telo je posejano s koščki izstrelkov. Poskusili so ga rešiti, pa jim ni uspelo. Pustijo ga ležati na dvorišču. Na vogalu se pojavijo 4 moški s temnimi vrtnicami. Čakajo, kdaj jim bodo predali kolegovo truplo. Ime mu je bilo Igor, bil je mirnega značaja, delal je kot varnostnik. Priletel je prekleti tornado in to je bilo to. Iz skednja nosijo truplo v kamuflažnih hlačah. Vijolično je, namesto obraza pa ima globoko ureznino. 2 moška iz preiskovalnega urada se sklanjata nad njim. Zapisujeta si, v kaj je oblečen, snameta mu hlače, vzameta vzorec DNK, gazo pomočita v kri, potem eden izmed njiju potisne prste v mesno gmoto na mestu, kjer so bila prej usta. Preveriti je treba, katere kosti v lobanji so zlomljene in katere ne. Svetlolasa ženska s črnim šalom na glavi pravi: "Moja mama je živela v 5. nadstropju, ni več zmogla do kleti v zaklonišče. Zraven so živeli sosedje, cela družina, ki ji je pomagala. Umrla je zjutraj, spokojno, če je to sploh mogoče reči, v kopalnici na tleh, ko se je skrivala pred vso to grozo. Naslednji dan pa je točno ob istem času na sosednji blok priletela raketa, zato so se razletela okna njenega stanovanja. Ampak nje tam tako ali tako ni bilo več. Ne vem, ali je bil to nekakšen čudež, da je v nedeljo umrla v miru. Naslednji dan bi umrla v smrtnem strahu. Stara je bila 77. Pri sebi imam fotografijo stanovanja. Tega, kar je ostalo od njega, sosedje so mi jo poslali. Tu je pogled z njenega okna, tu pa je sosednji blok, kamor je padla raketa. Še dobro, da je bilo to naslednji dan, tega ne bi preživela. Umrla je ravno na nedeljo odpuščanja. 7. marca pa so bila vsa okna v njenem stanovanju razbita, bilo bi jo neznosno strah. Če je bila usoda taka, da se je to moralo zgoditi, je dobro, da se je zgodilo 6. marca in ne 7. Tako sem hvaležna za to. Mami je bilo ime Svetlana Nikolajevna. Bila je polrusinja. Njen mož, moj oče, se je rodil v Krasnojarsku. Tukaj je služil vojaški rok in tako sta se spoznala. Moj dedek, oče moje mame, je bil iz Kurska. Doma smo govorili rusko. Zdaj gremo na pokopališče. Moj sin živi v Kijevu. Ime mi je Oksana." Poslušali ste 17. del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v 18. delu boste lahko slišali nadaljevanje reportaže Nikolajev. Kostjučenko se bo pogovarjala z ukrajinskimi vojaki. Z zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramar in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Klasanaš, reži, gremo še en klin dol.
Se sva skor že pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.